година може да почне со комбиниран модел и секаде каде што се исполнети условите од здравствените протоколи, наставата ќе се реализира со физичко присуство во училиштата независно од одделението и возраста на децата. Планот на Министерството за образование се базира за потребата да се добијат максимални придобивки за учениците вработените во училиштата и по широката заедница, а воедно да не дојде до ширење на COVID-19, рече Царовска. Владата на денешната седница донесе одлука за отворање на градинките на 9 септември. До тогаш градинките, како што наведува владината преслужба, се должни да се подготват за работа. Министерството за здравство денеска информираше дека изминатото денонокие се направени 1665 теста и при тоа се регистрирани 115 нови случаи на коронавирус, а 368 оздравени лица. Во болнички услови починал еден 76 годишен пациент од Гостивар. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Гебрејесус денеска предупреди дека рестриктивните мерки не треба да се ублажуваат прерано. Тоа, како што рече тој, е рецепт за катастрофа. Министерството за внатрешни работи соопшти денеска дека е поднесена кривична пријава за бесправната градба кај деловниот трговски центар Мавровка. Премиерот Зоран Заев изјави дека наскоро ќе биде отстранета дивоградбата, а за тоа ќе биде задолжено јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта. Од ВМРО-ДПМН реагираа дека рушењето на објектот кој бил изграден со дозвола на СДСМ, како што наведуваат од партијата, сега ќе се плати од џебот на граѓаните. Според ВМРО-ДПМН кривичната пријава е обичен популизам од страна на јавното обвинителство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На економскиот развој и подобрување на животниот стандард треба да се фокусира новата влада, велат граѓаните кои ги анкетираше Радио Слободна Европа. За некој од нив подеднакво важна е и екологијата. Владата витува напредок во овие области, а опозицијата критикува. Премиерот Зоран Заев ја призема функцијата, а во новата влада го очекуваат старите предизвици, които и заедно со новите 19 министри ке треба да ги совлада, за да им овозможи подобар живот на граѓаните. За време на незиниот 4-годишен мандат, приоритет според граѓаните треба да биде економијата, која и беше најпогодена од пандемијата на коронавирусот.
Според мене, економијата и се што е поврзано со подобрување на животот на луѓето.
Да продолжи прво со ова криза, вали? Што да преземе по-конкретно, да бидеме задоволни, да се надминуваат сите овие проблеми, а после да течат економски план, нешто повеќе да се придонесе.
Околу 20.000 луѓе останаа без работа, јавниот долг на крајот на јуни надмина 6,5 милиарди евра. Токму на